Айралык күнү Кыргызстандагы жагдай алда тегереги соло талкууланат.
Бүгүнкү күндө ушул зомбулук маселеси боюнча коомдук уюмдар гана иштеп келатат ушуга каршы күрөшүп. Азыр Кыргызстанда бир дагы мамлекеттик кризистик бир да борбор жок.
Аялдарга зордук зомбулук деген терминдин маанисин өзү жакшы түшүнбөй келе атам да. Бул аябай оор термин да.
Булар программабыздын алдындагы жарым саатында биз сунуш кылуучу темалардан кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр акыркы кабарлардан алар менен Эсенбай Нурушев тааныштырат. Эсенбай,
Кыргызстан менен Кытай такай дос жана коңшу болгон, ошол бойдон калат деп билдирди Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Вин Цзябо. Бүгүн Тажикстандын борборунда өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынында. Бул жерде ал Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева менен жолукту. Кытайдын өкмөт башчысы Кыргызстандын эли азыр айрым бир кыйынчылыктарга туш келүүдө, бирок мен кыргыз эли бул кыйынчылыктарды жеңип чыгат деп ишенем деп билдирди. Жыйында уюмдагы мамлекеттердин өз ара кызматташтыгын өнүктүрүү, дүйнөлүк финанс экономикалык кризистин кесепеттерин жоюу, көп тараптуу соода экономикалык программалардын аткарылышы жана башка маселелер талкууланды. Бишкекте өтүп жаткан апрелдеги окуялар боюнча сотто жабырлануучулар тарабы айыпталып жаткандардын адвокаттарын тыйбаган үчүн судьяга нааразылык билдиришти. Бирок судья алардын дооматын четке какты. Бүгүнкү процессте апрелдеги окуяда жабыр тарткандар жана күбөлөр көрсөтмө берип жатышат. Арнамыз партиясы коалицияга киргенден баш тартты. Бул тууралуу партия лидери Феликс Кулуктун расмий каты бүгүн эртең менен социал демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевга тапшырылды. Катта Атамбаев сунушталган шартта коалицияга кирүү мүмкүн эместиги айтылган. Буга чейин Арнамыз партиясы коалицияга кирүү үчүн өкмөт башчынын кызматын сурап келген эле. Азия оюндарында кыргызстандык кайыкчы Александр Пароль 1000 метр аралыкка жарышта коло медаль утуп алды. Азия оюндарында Кыргызстандын эсебинде азыр 1 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль бар. Эл аралык жаңылыктардан Кытай Корей кризисине тынчсыздануу билдирди. Расмий Пекин жарым аралдагы тынчтыкты жана стабилдүүлүктү бүлүнтө турган ар кандай кадамга каршы деп айтылат. Кытай тышкы иштер министрлиги жарыялаган билдирүүдө. Документте АКШ менен Түштүк Кореянын ушул аптанын этегинде башталганы жаткан аскер деңиз машыгууларына камтамачылык айтылат. Түштүк Корея алдыдагы аскерий көнүкмөлөр Сеул менен анын союздаштары Пхеньяндын жаңы тукуруктарына даяр экенин көрсөтүү үчүн жасалып жатканын кабарлады. Өлкөдө коопсуздук режими күчөтүлдү. Ушул эле күнү Түштүк Кореянын коргоо министри кызматынан кетти. Wikileaks сайты жашыруун документтердин жаңы топтомдорун жарыялаганы жатат. Бул жолу АКШнын мамлекеттик департаментине тиешелүү миңдеген материалдар шаардана болушу мүмкүн. Тышкы саясий мекеменин расмий өкүлү Филип Кровли америкалык дипломаттардын бир катар чет элдик мамлекеттер менен жүргүзгөн сүйлөшүүлөрү тууралуу жабык маалыматтар сайттын колуна тийген болушу ыктымал деп билдирди. Эгер алар жария болуп кетсе, бул АКШнын улуттук кызыкчылыктарына зыян келтириши мүмкүн. Wikileaks сайты буга чейин Ирактагы жана Ооганстандагы аскерий операцияларга байланыштуу жашыруун документтерди шаардана кылган эле. Швейцарияда ушул жекшемби күнү референдум болот. Шайлоочулар өлкөдөгү чет элдиктерге катаң эрежелерди колдонуу зарылдыгына байланыштуу өз пикирин айтышы керек. Жаңы эрежелерде оор кылмыштарды жасаса же социалдык жардамдан ашкере пайдаланса чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарып жиберүү жагы да каралган. Референдумга оңчул радикал маанайдагы элдик партия демилгечи болду. Бир жыл мурда ушундай эле референдумда швейцариялыктар өлкөдө мусулман мечиттерин кырууга тыюу салган идеяны колдошкон эле.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырып өттү. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр эртең кабар айтуралуу учкай айта кетели. Синоптердин маалыматына караганда эртең өлкөнүн айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Ар эми абанын температурасы күндүз Чүйдө 7-12, Таласта 6-11, Баткенде да 7-12, Ош менен Жалал абадта 8-13, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 3-8, ал эми Бишкекте 9-11 даража жылуу болору күтүлүүдө. Берүүстү жерликтүү окалар күндөрүңөн улантабыз. Коомдук теле радио компания жетекчисинин тандоо сынагы 30-ноябрь жана 1-декабрда өтмөй болду. Сынакта ат салып жаткан 18 талапкердин кимиси жеңип чыгары 3-декабрдан кеч калбай жарыяланат. Бул туурасында КТРКнын байкоштор кеңешинин мүчөлөрү 25-ноябрда бүгүн талапкерлер менен жолугушуу учурунда кабарлашты. Азыркы сынактын өзгөчөлүктөрүнө кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
25-ноябрда коомдук телерадио компаниянын башкы директорлугуна талапкер болгон 18 адамга суроолор камтылган бизнес тапшырма берилди. 6 бөлүм суроолордон турган бул тапшырмаларда телерадиону коомдук кылып реформалоо, журналистиканы өнүктүрүү, материалдарынын мазмунун жакшыртуу, жамаат менен иштөө жана каржы, юридикалык, техникалык маселелерди чечүүгө байланыштуу тапшырмалар жазылган. Алса КТРКнын 1 жылдык каражатын кантип бөлүштүрүү керек? Санариптик берүүгө өтүү жолдору кандай өңдү суроолор тапшырмалардын негизин түзөт. Сынакка катышкандар суроолорго конкреттүү сунуш жана план менен жооп берип, телерадиону алдыга жылдыруучу алгылыктуу реформаларын жактап бериши керек. Ал түгүл ар бир талапкер өзүнүн 3 орун басарынын ким, кандай адам болорун билдириши талапка ылайык. Байкоочулар кеңешинин төрайымы Эльвира Савиеванын Азаттыкка билдиришинче, сынактын катышуучуларына коюлуп жаткан талаптар буга чейин өткөрүлгөн сынактан кыйла айырмаланып турат.
Ушул конкурсту өткөргөнгө чейин биз деген менеджмент боюнча жана медиа боюнча эксперттер менен көрүшүп, анан ОТРКнын жамааты менен көрүшүп, башка НПОлор менен көрүшүп, негизи деген жаңы критерийлерди тактап туруп, анан ар бир талапкерге мына бүгүн атайын суроолорду бердик, бизнес кейс өңдү. Анан ошол суроолор боюнча ар бир талапкер жазуу жүзүндө жоопторду даярдап туруп байкоочу кеңешке берет, андан тышкары презентация даярдайт,
деп билдирди Эльвира Сариева. Талапкерлерге берилген бизнес тапшырмада жалпысынан телерадиону коомдук кылып реформалоонун жолдору суралат. Жооптор дагы телерадионун коомдук болуп кайра түзүлүшүнө ылайык келиши керек. Башка директорлугу белсенгендерден мыктысын тандоодо талапкерлердин бизнес тапшырмага берген жооптору чечүүчү болуп саналат. КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жыргалбек Касаболотов кандай талапкерлерге артыкчылык берилерин мындайча ачыктап өттү.
Эң негизги критерий жана кейстин суроолоруна берилген жооптор жана өзүнүн презентация кыла билүү жөндөмү. Анан албетте андан башка да критерийлер болушу мүмкүн. Мисалы, жамааттын арасында кадыр барка кандай, же болбосо тажрыйбасы кандай деген сыяктуу. Аны эми биз өз алдынча талкуулап отуруп чечебиз. А негизги критерий жана кейстин суроолоруна канчалык сабаттуу жооп бере ала тургандыгы.
Деди Жыргалбек Касаболотов. Буга чейинки сынакка салыштырмалуу бул жолку сынакта ар бир талапкерге бизнес тапшырма аркылуу бирдей шарт түзүлөт. Ошол эле учурда талапкерлерге бирдей санда суроо берилип, убакыт дагы бирдей бөлүнөт. Мына ошол сынакта ат салышып жаткан 18 адамдан 11 буга чейинки сынакка катышкандар, калган 7 жаңы кошулгандар. Натыйжада башкы директорлук үчүн Акил Адамалиев, Сыдык Акматов, Асталбек Дүйшалиев, Уланбек Исакбеков, Болот Казаков, Авиахан Кадырова, Жамбылбек Камчиев, Үсөн Көлбаев, Дүйшөналы Мамбетөмүров, Эрнис Мамырканов, Кубат Оторбаев, Ишенбек Садык, Абдысатаров, Баян Сарыголов, Өмүрбек Сатаев, Абдыкадыр Султанбаев, Досунбетов жана Бекешевтер атсалышууда. 25-ноябрдагы жыйында бул талапкерлердин бир катары байкоочулар кеңеши убактылуу өкмөттүн декрети менен иш жүргүзүп жатканын айтышып, жаңы шайланган жогорку кеңеш КТРКнын жетекчисин кайрадан тандоо демилгесин көтөрүп чыкса эмне кылабыз деп кооптонууларын билдиришти. Мындан улам талапкерлердин бири Дүйшөналы Мамбетөмүров сынактын жыйынтыгында ким башчы болсо да байкоочулар кеңешинин чечими акыркы болуп калышы керек деген сунушун ачыктады.
Азыр парламент жаңы түзүлүп атат, өкмөт жаңы түзүлүп атат. Ошол жерден бир өзгөрүү болуп кетпеш керек. Демек ушунчалык эл журтка жарыяланган конкурс өзүнүн күчүнө аягына чейин ээ болуш керек. Ошондуктан ушул кеп азыркы байкоочу кеңештин полномочиясында, булардын өздөрүндө эмес, булардын кабыл алынган чечими ушул акыркы чечим болуп калышы керек.
Өз кезегинде байкоочулар кеңеши сынакка келбегендердин талапкерлиги жокко чыгарыларын да эскертип өттү. Натыйжада талапкерлер бизнес тапшырманы 28-ноябрга чейин байкоочу кеңешке тапшырышы абзел. Байкоочу кеңеш талапкерлердин жоопторун карап чыгып 30-ноябрь жана 1-декабрда 12 сынак уюштурат. Анда ар бир талапкерге 1 саат убакыт берилип, анан 15 мүнөтү алдын ала даярдалган докладка жана калган убакыты суроо жоопко бөлүнөт. Андан соң 15 кишиден турган байкоочу кеңеш жабык түрдө добуш берип, 3-декабрга чейин КТРКнын жетекчиси ким болорун жарыяламакчы. Эскерте кетсек, коомдук телерадио компаниянын жетекчисин тандоо 2-жолу өткөрүлүп жатат. 1-сынакта коомдук телеканалдын жетекчилигине адегенде 22 киши дарамети сынашкан. Алардын ичинен Илим Карипбеков көпчүлүк добушка татыган эле. Мунун айынан байкоочу кеңештин ичинде жана КТРКдан нааразылыктар жаралган. Натыйжада Илим Карипбеков талапкерлигин өз ыктыяры менен алып салган. Байкоочу кеңеш бул сынактын жыйынтыгын жокко чыгарып, ноябрь айынан тарта жаңы сынак жарыялаган болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 25-ноябрь аялдарга карата зордук зомбулукту жоюунун жарылык күнү. Бул багытта Кыргызстанда да 10 күндүк акция башталды. Анын алкагында түрдүү иш-чаралар, семинарлар, сынактар өткөрүлөт. Бүгүнкү тегерек үстөлдө да тегерек үстөл талкуусунда мына ушул темага арналмакчы. Аны Бишкек студиясынан Ханымгүл Элкеева уюштурду.
Алгач катышуучулар менен тааныштырып өтөйүн. Алар социолог Топчу Гүл Шайдулаева, Заман Кыргызстан гезитинин редакторунун орун басары жана адабиятчы Абдыкерим Муратов, мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы жана Жалал-Абадтан телефон аркылуу биз менен Каниет кризистик борборунун социалдык маселелер боюнча адиси Акылай Укубаева турат. Топчу Гүл айым, Акылай эже, айтсаңыздар, 10 жылдан ашуун убакыттан бери ушул маселе менен бир топ борборлор чет өлкөдөн грант алып да атайын иштеп келе жатышат да, бирок ошентсе дагы ушул маселе азайып калган жок, токтоп деле калган жок, кайрадан көбөйүп атканы айтылып атат да. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Топчу Гүл эже, айтсаңыз.
Үй бүлөдөгү зомбулук маселеси бул бир социалдык оор жараат катары, ал бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө жашап келет да. Эми биз муну көп учурда элдин абалына, жашоо деңгээлине, билимине, коомго карата көз карашына, улуттук баалуулуктарына, ошол мамлекеттин өз өнүгүүсүнө байланыштырып келишкен да ушул маселени. А бирок чындап келгенде мунун тамыры өтө терең экен, мунун тамыры өтө эле бир катуу экен. Эгер биз статистикага таянсак, бүгүнкү күндө эң бир өнүктүү деген Европа мамлекеттеринде, ошол эле Американын өзүндө үй бүлөдөгү зомбулук көбөйсө көбөйдү, азайган жок. Бул көрүнүш канчалык бир цивилизацияга умтулбайлы, турмуштун ыңгайлуулуктарына жетпейли, канчалык жашоо абалыбызды оңдобойлу, ошого карабастан эле үй бүлөдөгү зомбулук маселесин биз азайта албай келебиз. Бүгүн Кыргызстандын шартынан алып караганда дагы бүгүнкү күндө ушул зомбулук маселеси боюнча коомдук уюмдар гана иштеп келе атат ушуга каршы күрөшүп. А азыр Кыргызстанда бир дагы аймакта, бир региондо, шаарда мамлекеттик кризистик борборлор ушул үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшкөн, ошолорго аз да болсо жардам берген мамлекеттик кризистик бир да борбор жок. Анан эми ушундай болгондон кийин бул үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүнүн биз жолдорун карашыбыз керек.
Мына Акылай эже, сиз дагы өзүңүз уктуңуз, өзүңүз түздөн түз бул маселе менен иштешип аткан адис катары дагы эмне үчүн көбөйүп атат, токтобой деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул бизде азыр акыркы жылдары ушу советтер союзу жок болгондон бери мурда бул маселеге көп көңүл бөлүнчү эле да. Акыркы жылдары болсо бизде көпчүлүк закондор, менин оюмча ушул көпчүлүк мыйзамдардын иштебегендигине байланыштуу ушул зордук үй бүлөлүк зордук зомбулук көбөйүп кетти деп ойлоймун. Биздин борбор ушул жылы ЕККУнун проекти менен иштедик. Бизде мындай цифралар чыкты да, мисалы азыр ошо 31% түзөт үй бүлөлүк зомбулук. 1998-жылдан 2007-жылга чейин аялдарга каршы жасалган зордук зомбулук 25-26% түзөт. Атайлап аялдардын ден соолугуна зыян келтирген учурлар бул 33% түзөт да. Анан дагы биздин ошол эмне үчүн көбөйүп кеткендиги, мисалы бизде ошол көп кыздарды, бизде кыз ала көчүүдү дегенде биздин жаштар, кыргыз жаштары мындай биздин үрп адат деп кылып алышканда, кыз макул болбосо деле алып качып келип алышы, анан кийин жакпай, ошондон андан кийин ар түрдүү келишпестиктер көп болот да үй бүлөдө. Мисалы мына бүгүн эле бизге телефон чалуу болду, бир кызды алып качып келип бир ай жашагандан кийин кайта үйүнө жеткизип коюп, кайра дагы үйлөнгөнү жатыптыр да. Биздин юрист бар, ошол юристибиз ага жардам берет да.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Кыргызстан боюнча жылына орто эсеп менен 10,000 деген зордук зомбулукка кабылган аялдардын телефон чалуулары түшөт экен, бирок алардын иши тергелип төртөө гана сотко өтүптүр да. Бул эмне себептен зомбулук көп, бирок тергөө ушул боюнча жооп берген адам жок да негизиненчи? Топчу Гүл эже, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Эми ушул бул жерде деле ушу биздин укук коргоо органдарынын көпчүлүгү ушул маалга чейин бизде мыйзам чыкканда үй бүлөлүк жактан ушул социалдык укуктук жактан коргоо үй бүлөдө аялдардын укуктарын. Негедир ушул мыйзамдын механизмдери биздин турмушка кирбей келе жатат. Керек болсо муну укук коргоо органдарынын ошо биздин укугубузду коргой турган ушу эң биринчи кезекте милициянын кызматкерлери ушул законду окуп койгондор аз да, ушуну билгендер аз. А ушул үй бүлөлүк зомбулукка карата мамиле өзгөргөн жок, аң сезимдеги. Мамиле өзгөргөн жок. Муну ошондуктан көпчүлүк учурда зомбулук тарткан аялдар милицияга кайрылышат. Укук коргоо органдары тарабынан ушундай бир тиешелүү мамиленин болбогонуна көз жеткенден кийин көп аялдар кол шилтеп коюп, анан өз казанында өзүнүн кайгысында өзү кайнай берет. Мунун баары ошол биздеги укуктук маалыматтын төмөндүгү. Анан баягы эле салт болуп келген эрди катын урушат, эси кеткен болушат деген кыргыздын баягы салтындагы аң сезимге калыптанып калган ушул көз караштын ушул бүгүнкү күнгө чейин жашап келатканы.
Рахмат сизге пикириңизге. Ушул жерден жолдошунан ушундай токмок жеп анан соттошконго чейин барып, бирок аягында кайра эле чогуу жашоого макул болгон Назира деген кыздын пикирин уга кетсек.
Өзү күйөөмдөн 10 жаш кичүүмүн мен. Күйөөм 81, өзүм 91 мен. Ошо күйөөмдө эме жок болсо кайнем менен чыгышпай эле урушуп анан кийин үйдөн кет деп кое берип эле ушул жагга келгенбиз. Апасы экөөбүз эметип койчу да уруштурупчу. Ошондо түн менен ушуп чыкканбыз. Анан кийин күйөөм эртең менен жумушка жөнөгөндө айткам, ушул кетип атат, эмне кылайын десем. Күйөөм өзүм күлдү эле ошондой деп анан азыр колумда балам бар 5 айлык. Мындай эле кол көтөрүп же бет менен чайып же бирдемке кыл ошондой эле, бирок анчалык эле эме болгон эмеспиз. Катуу жаракат алгандан эме болгон эмеспиз. Айылда күйөөм экөөбүз калганда урушканбыз. Ошондо мен билбейм, эмне тийип кеткенден байкаган жокмун, урушуп эле ушул колу тийди го, анан көзүмгө көрүп кеткен. Бирок өзү аны сезбей калды окшойт. Көзүм кичине эле ишип чыккан болчу, анан эртеси күнү көгөлө болуп эле анан мен күйөөмдүн эмесичи кызганат да адамды. Анан сыртка вообще жалгыз чыгарбайт, кичине эле бирөөгө карап койсоң ошону мен ошондой белең, ошону тааныйт белең деп эле ошонусу жаман да күйөөмдүн. Болгону эле ошол көбүнчө биз ошонун аркасынан урушабыз. Ал урбай эле деген болсо керек, мынтип ийгенде мен кача калам десем, кача калам десем ал башка жакка эле уруп атканда тийбесин деп калып эле анан качам деп ошону кол жакка эметип алыптырмын да, анан ошондо көзүмө кол тийип кетип ошондо көгөргөм. Мен ажырашам деген ой менен соттошкум да күйөөм менен. Күйөөм ыйлап сыктап эле көнбөй койду да. Күйөөм менен эмне болсо да, кандай жол менен болсо да, күйөөм менен жашаганга даярмын да мен. Күйөөм өзүнчө өзүмдөн ушунча жаш улуу болсо да күйөөмдү жакшы көрөм.
Мына сиздер азыр эле ушундай зордук зомбулукка кабылган бир келиндин сөзүн уктуңуздар да, негизинен эле аялдарга карата зордук зомбулук темасын эмнегедир аялдар өзүбүз гана талкуулап келебиз да, бирок аялдар чоң муштум, кызыл камчы деп коет эмеспи кыргызда, ошол эркектердин айынан жабыркап келишет да. Зордук зомбулукту жоюуга эркектер өздөрү кандай салым кошуш керек, ушу Абдыкерим агай сиз пикириңизди биле кетсек.
Мен эми аялдарга зордук зомбулук деген терминдин маанисин өзү жакшы түшүнбөй келатам да. Бул аябай оор термин да, зордук зомбулук дегенчи. Менимче бул терминди атайын сырттан ушу батыш жактан киргизишти окшойт. Мына ушулардын көпчүлүгүнүн максаты эле биздин баягы ынтымактуу үй бүлөлөрдү жок кылуу. Маселен азыркы эле келин айтып атпайбы, колу мага тийип кеткендер депчи. Кыргыздын бир жакшы бир сөздөрү бар, үй бүлөдө уруш талаш болот дейт, анан кайра ошол артынан ынтымак келет дейт, улуулардын кеңеши керек. Эми ушу зордук зомбулук деген терминдин өзүн кичине мындай жумшартыш керек болот да. Советтик учурда деле маселен ушу аялдарга мындай бир кысым көрсөтүлгөн, аялды бир экинчи сорттогу адам катары көргөн фактылар болгон. Бирок ушул мезгилде бул кыздар совети деген мектепте болсун, райондо болсун, райкомдун 3-чү секретары аялдар маселесин карагандагы мына ушулар эркектер менен аялдарды теңештирип отурганда, бирок ошол мезгилде ажырашуулар, баягы үй бүлөдөгү бузулуп кетүүлөр азыркы караганда мындай азыраак болду да. Эмне себептен азыр көбөйүп кетти? Азыр көбөйүшүнүн бир себеби мына ушундай аялдарга зордук зомбулук деген сыяктуу бир долбоорлордун кыргыздарга таасир этип аткандыгынан болуп атат да. Азыр тескерисинче эркектерге зордук зомбулук көрсөтүлүп атат да. Эркектер аялдардан кемсинип калды да. Эркектерди урган, эркектерди кадимкидей таштап кеткен, эркектерди калтырып кеткен, эркектерди арак ичүүгө түрткү кылган фактылар биздин турмушубузда толуп атат да. Ал жактарды дагы айтыш керек болуп атат да азыркы замандачы. Эки жактан тең карасак жакшы болор эле да.
Урматтуу каармандар, биз көз ирмемдик тыныгуудан соң кайрадан жолугушабыз. Негизинен жана көзүккө көргөнчө урган бул зомбулук деп эле айтылса керек деп ойлойм да. Негизи эле ушу эркектер күчүнө ишенеби же эмне үчүн кол көтөрөт аялдарга?
Эркектердин албетте аялдарга кол көтөргөндүгү бул абдан оор нерсе да. Муну эч ким кылбаш керек да. Эркектердин мунусуга ошонун тарбиясы жок эркектике. Эркектердин аялдарды бир ар кандай ачуусу келгенде дагы, ар кандай бир оор кырдаалдар дагы эч убакта аялга кол көтөрбөш керек. Албетте ошо аялдардын тарбиялоонун биздин кыргыздын элдик педагогикасында толгон токой жолдору бар. Бул кол көтөрүүдөн башка дагы ошолордун башка бир формаларын колдонуш керек да. Колдонуш керек. Анан бир гана өзү таасир этпестен ошо жердеги тууган ыргы, башка үй бүлө мүчөлөрү, биринчи кезекте ак сакалдар, байбичелер ошондой бир үй бүлөлөрдө ушундай шарттар болуп калган учурда өздөрүнүн таасирин тийгизип туруш керек да.
Мен ушул эле суроону Жамал эже сизге да бергим келип атат да. Эмне үчүн эркектер аялдарга кол көтөрөт деп ойлойсуз?
Эми мен ойлойм, ошол кол көтөрүп аткан эркектер булар өздөрүнө ишенбеген, көчөдөгү күчтүү эркектерге күчү жетпей анан үйүнөн келип аялына кол көтөрөт го деп.
Ушул шарият жагынан
бул ислам дини боюнча ошол аял кишини эркектин урганга акысы жок, мүмкүн эмес, урса болот, бирок мисфак менен урса болот деген да. Бул мисфак деген бул уруунун дагы шарты бар да. Мисфак деген бул как зубной щетка сыяктуу, ошол менен уруп атканда дагы дейт, ошол чыккан агы денесинен кетпесин деген да. Демек акырын эле мындай эле чаап койгондо бул аялды токтотуу же болбосо өзүнө келтирүү деген бир маселе да. Анан биздики уруп десе эле жүндөй тепкилеп же болбосо көзүн көк ала кылса дагы, анан кээ бир түшүнбөгөндөрү аялдарыбыз дагы күйөөм мени уруп атат, демек мени жакшы көрөт деп чыдап жашашым керек деп атат да. Бирок ислам дини боюнча эркек үйлөнгөндөн кийин ал аялды бөпөлөп баркына жетип, себеп дегенде ал аял анын баласынын энеси болуп атат. Муну өтө сыйлап, урматтап ошол аялдын баркына жетип жашаш керек да. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын хадиси бар: аль жанату тахталак дамлу мухат, бейиш энин кадамынын астында дейт. Эгерде ошол аялы ыраазы болбосо, эгерде ошол аялы бактылуу болсо, ал кандай балдарга тарбия берет? Пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар: аль умул мадраса дейт, эне бул медресе дейт. Кандай болсо тарбия алуучу, ошондой болот тарбия берүүчү дейт да. Аялдын орду каякта, күйөөсүнүн орду кайсыл жерде, баласынын орду кайсыл жерде? Ар бир адам өзүнүн үй бүлөдө ордун билип жашаса, мен ойлойм, үй бүлөдө бир дагы жаңжал болбойт эле депчи. Анан жана ала качуу маселесинде айтып кетти. Мен айтар элем, ислам дини бул маселеге каршы. Аялдын макулдугусуз нике ислам дининде кыйылбайт.
Шаарга караганда аймактарда бул маселе курч экени дайыма эле белгиленип келет да. Муну биз менен сүйлөшкөн ушу Назира деген келин дагы тастыктап кетти эле.
Ооба, айылда мындайлар өтө көп. Алар бирок билбейм кандай эмелер менен, бирок көп да айылда мындай ушундай болду. Уруп согуу эле көк ала болуп, качан көрсөм көчөдө кубалашып жүрүшөт, балдары чыркырашып эле үйлөрүндө талкаланган, бардыгы ошондойлор көп айылда.
Мына Акла эжеси, Жалал абадта ушул боюнча кырдаал кандай негизи?
Жогоруда айтып кеткен цифралар бул абдан эле мындай төмөндөтүлгөн цифралар да, бул официалдуу цифралар да берилген. Негизи бул цифралар абдан чоңдуу деп ойлойбуз да. Эмне дегенде көпчүлүк учурда жана ушул тегерек столдун жана байкебибиз айтып атпайбы, ушундай бизде Кыргызстанда үй бүлөлөр жок болуп кетет деп да. Мен бул байке менен не согласнымын да. Мындай эмне дегенде зордук зомбулук азыр ушул акыркы жылдары мына айыл жиргесинде кайта көбүрөөк болуп кетти деп ойлойбуз да. Мисалы биз азыр же мыйзамга баш ийбей калдык, же ошол мусулманчылыкка баш ийбей калдык да. Алып качып кеткен кыздардын тагдыры бизди аябай түйшөлтүп жатат да. Бир айдай болуп калды, бир келин соттолуп кетиптир. Эмне дегенде ханыбаган эле жигит алып качып кетип, анан күндө келип алып басполуп алып келип урат экен да. Мен сени басполгондо айтат экен, мен сен сага үйлөнмөкчү эмесмичү, мен сүйгөн кызым мага турмушка чыкпай койду, ошондуктан мен сени алып качып келгенмин деп күндө келип алып мас болуп келип алып урат экен. Жанагы келин ушунчалык ыза болгондуктан көпкө чейин ошол чыдап жүрүптүр. Ал кыз күйөөсүн муун түп өлтүрүп коюптур да. Эми азыр ал кыз, ошол келин азыр түрмөдө отурат.
Мына түштүктөгү окуялар учурунда дагы аялдарга, кыз келиндерге болгон ушундай зордуктар, зомбулуктар аябай күч алды дейт, ошондойбу? Андан кийин дагы ушундай фактылар көбөйдү дейт.
Бизде атайын ошол бир долбоор менен иштедик, ошол сексуалдык жактан, ошо зордук зомбулук боюнча биз бир проект менен иштедик. Да, көбөйдү деп айтсам болот. Ошол учурда, ошол июнь окуялары учурунда кыз келиндерге ушундай зордук зомбулук, именно ошо сексуалдык зордук зомбулук аябай көбөйүп кетти. Бир эки ай ичинде ушундай случайлар болду, бирок так маалымат жок. Эмне дегенде биздин адамдардын ушундай көз карашы ошондой да, эч ким ошо өзүнүн бул уят деп эсептейт. Ким эле ошо өзүнүн абийин өзү төксүн? Бизге кайрылбайт да.
Бирок сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын айтымында зордук зомбулукка көбүнчө билимдүү, колунда бар аялдар жана милиция депутаттарынын аялдары кабылат экен да, бул эмне себептен деп ойлойсуз топчугул эже?
Эми бул жерде мындай жагдай бар да, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү болот. Психологиялык зомбулук, денесине мындай жаракат алган зомбулук, жөн эле моралдык зомбулук деп коет. Мына укук коргоо органдарынын, мына милициялардын көбүнүн ушуну өздөрүнүн үй бүлөсүндө тынч жашабаганы бир кызык нерсе да. Ушул укукту коргой турган, ушул аялдарды үй бүлөдөгү зомбулуктан коргой турган кишилер өздөрү ушул үй бүлөдө зомбулукту көрсөтүп атышат да. Бизде бул жердеги эң башкы маселе үй бүлө деген баалуулукту биз азайтып атабыз. Үй бүлөнүн коомдогу орду, анын ыйыктыгы на карата мамиле өзгөрдү.
Жогоруда айтылган фактылар дагы ушул окуя көп болгонуна карабай соттошуулар аябай аз экенин көрсөттү да, бирок албетте соттошуу, соттон сотко чуркуу аябай жагымсыз көрүнүш. Ушул соттошпой эле бири бирин сыйлап, бири бирин урматтап кантип биз жашап кете алабыз үй бүлөдө, коомдо? Ушу Жамал эжесинин пикириңиз кандай?
Өзгөчө мисалы биздин Ош Жалал Абад баткенинде ички тышкы миграция өтө чоң болуп атат. Жаштарыбызга жумуш жок. Жаштарыбыздын эрмеги эле эки эркек бириксе эле арак ичип атышат, же болбосо бир развлечение иштешип эле анан кечинде ошол жок турмуштан, жетпеген турмуштан, башка достору иштеп жүрсө анан бүт нерсесин ошол аялдарынан чыгарып атышат да. Биз ошол түрмөдөгү аялдар менен степнойдогу мен 10 жылдан ашык иштешебиз. Сүйлөшүп көрсөңүздөр 60% ашыгы ушул жакта жаткан аялдардын көпчүлүгү ошол күйөөлөрү сабагандан кийин өздөрүнө сактанабыз деп кокустуктан күйөөсүн өлтүрүп алган да. Бирок бизде мыйзам жок. Мисалы Россия, башка мамлекетте карасаңыздар, өзүн сактануучу үчүн бирөөнү өлтүрүп алса, ал сотко кезилбей эле жашап кетсе болот да. Бирок биздики 10 жылга, 18 жылга чейин ошол аялдар кезилип кетип атат дагы. Ошол аялдар кайра бул жашоого көнө албай эле кайра бир кылмыш кылып эле кайра эле түрмөгө кетип атышат да.
Абдыкерим агай, сиз башында айттыңыз да, мына үй бүлөдө ар кандай учурлар боло берет депчи. Сиз өзүңүз ушундай талаш тартыш маселени кол көтөрбөй кантип чечип келгенсиз, же кол көтөрдүңүз беле?
Албетте, мен жеке турмушумда андай бир окуялар болгон эмес, бирок азыр мен жаштардын көбүн жанагы сезим кризистик борборунун директору Рыскулова айымы айтып атпайбы эжекече, бул шаар менен кыштактын ортосундагы айырмачылыктар жөнүндөчү. Маселен, мен азыр Бишкекти шаар деп айта албайм да. Бишкектин калкынын болжолу 60% айылдыктар да. Алардын психологиясы жалаң эле ушу айылдык сезимдегилер да. Мына айылдарда азыр ушу жаш үй бүлөлөрдө бир тенденция пайда болуптур. Ким баягы аялына үстөмдүк кылса, ким аялын урса, ким ошо аялын сөгүп турса, кагып турса, ошол мыкты эркек деп аталат экен да. Мунун өзүн бир токтото турган бир иш чараларды иштеп чыгышыбыз керек да. Экономикалык кризиске караганда мындай ыймандык кризис, адептик бир жетилбегендик бул чоң катастрофаны алып келиши мүмкүн деп ойлойм да.
Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү терек үстөлгө катышкандардын дээрлик бардыгы бул мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек деген ойго токтолдуңуздар окшойт да. Буюрса дагы үй бүлөлүк баалуулуктар эске алынат деген ишеничте бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктасак, мен дагы бир жолу эскерте кетейин, бүгүнкү талкууга катышкан социолог Топчугүл Шайдуллаева, Заман Кыргызстан гезитинин редакторунун орун басары Абдыкерим Муратов, мусулман аялдардын мутакалим коомдук биригмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы жана Жалал Абаддан телефон аркылуу биз менен Каниет кризистик борбордун социалдык маселелер боюнча адиси Акылай Окубаева катышты. Талкууну мен Каныгүл Элкеева алып бардым.
Жогордагы тегерек стол талкуусу менен биз азаттыктан бүгүнкү бир сааттык уктуруубузду аяктап жатабыз. Кыргыз президенти Кытай өкмөт башчысы менен кездешти. Роза Отунбаева менен Вен Зиябонун жолугушуусу Душанбеде Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынынын алкагында өттү. Бул Кыргызстан азыркы президентинин Кытайдын жогорку жетекчилигинин өкүлү менен алгачкы жолугушуусу болду. Ал эми Душанбедеги жыйында Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн премьер министрлери уюмга мүчө мамлекеттердин өз ара кызматташуусун өнүктүрүү, дүйнөлүк каржы экономикалык кризистин кесепеттерин жоюу, көп тармактуу соода экономикалык программанын аткарылышын, Ооганстандагы соңку жагдай жана башка маселелерди талкуулашты. Бул акыркы кабарлардын бири. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Кечки азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ого саат 8:00 түш чыгат. Кечиңиз кушуу улансын. Саламатта калыңыз.